50. vēlēšana iecirknis ierīkots Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā. Ja cilvēku daudz, ne tikai skolēni, bet pa durvīm ik minūti ienāk kāds vēlētājs, kas gatavs savu balsi nodot glabāšanā dienu pirms vēlēšanām. Pirmie vēlētāji iecirknī bija pēc 9 rītā, 40 minūtes pirms iecirknis sāka darbu. Katram ir savi iemesli, kādēļ vēl šodien. Kādēļ jūs šodien nākat vēlēt, nevis rīt?
Tāpēc, ka es rītā būšu Liepājā.
Lai nestavētu lielā rindā.
Mēs ceram, ka nebūs tādas rindas.
No, un ieraugot šo rindu, ko jūs domājat par to, ātri iet uz priekšu?
Ne
tik ātri, kā gribētos. Bet es pieļauju domu, ka rītdien būs vēl trākāk.
Tad ir atnācāt šodien, jā. Vai viegli bija tā dienas vidū atnākt darba dienā, nevis, piemēram, rīt?
Esmu atvaļinājumā, tāpēc.
Man ir atvaļinātais darbs, tā kā nosacītais pusdienu laiks.
Kāpēc šodien ne rīt,
jā? Ir laiks.
Ir laiks,
jā,
tāpēc
atnācāt? Jā.
Tāpēc, kad es knapēju un es lēnam atnācu. Es esmu, te būs ļoti daudz cilvēku, kad es nevarēšu nostāvēt.
Rītā svarīgākas lietas ir.
Tad ir atradāt laiku šodien.
Jā.
Rinda šeit neliela. Dažu brīdi tajā stāv ap 20 cilvēkiem, mirkli vēlāk ap 10, taču kustība ir visu laiku. Iecirknī stāsta, ka pirmajā iepriekš balsošanas dienā balsi glabāšanā nodeva aptuveni 200 cilvēki. Vakar tikpat, taču šodien šis skaits sasniegts jau pirmajās divās stundās. Par vēlētāju aktivitāti stāsta 50. Iecirkņa vadītāja Zane Doniņa.
Mēs redzam arī, teiksim, cilvēku šeit. Šobrīd vairāk nāk tāda cienījama vecuma gadagājuma cilvēki, ja? Jo cilvēki noteikti plāno arī savu ikdienu. Sestdienā tas būs vairāk jūtams, ja mēs arī nojaušam, cikos cilvēki dodas no mājām ārā ikdienas aktivitātēs. Ja? Un tad attiecīgi tā, tad, protams, kur ir vairāk ir aizņemti, tie nāk iepriekš balsot, ja? Bet arī sestdienu domājams, ka būs pietiekami liela aktivitāte. Mēs arī cenšamies skatīties šo te rindu, plūsmu, skatāmies, ja ir vecāka gadagājuma cilvēks, kuram ir vajadzīgs, tad attiecīgi arī mēs viņu rindu informējot, sakām, ja, kad šim cilvēkam iespējams vajadzētu ātrāk nobalsot, ja, jo viņam arī tās 5 minūtes būt rindā var būt diezgan nu, sarežģīti.
Tā viegli bija izdarīt izvēli?
No, es vēl domāju, man ir divi kombināti.
Jūs stāvat vēl rindā?
Jā,
domāju.
Jā.
Un vai bija viegli rīt savu izvēlu?
Jā.
Vai zinājāt, ko vēlēt?
Jā.
Šinīs laikos ļoti grūti.
Bet nu tagad stāvot rindā, jūs jau zināt,
jā.
Ko vēlēsiet?
Jā. Zinu.
Bija viegli. Izlasīju CVK, viss skaidrs.
Izvēle ir skaidra, bet izdarīt izvēli gan nebija viegli.
Kas bija varbūt tas sarežģītākais?
Oi, viss bija sarežģīti.
Izvērtēt
visas programmas, visu, ko piedāvā arī mēdī, un viss tas noskatīties, tas visas debātes arī intereses pēc. Tā kā
tā plašāk gājās.
Jā, protams.
Vēlētāji, kas balsis nodevuši glabāšanā, var vēl pārdomāt un balsot rīt atkārtoti. Savukārt tad glabāšanā nodotais balsojums netiks skaitīts. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.